Česká vláda dnes v Praze pořádá mimořádný summit Vyšegrádské čtyřky. Důvodem je uprchlická krize. Nabídne čtyřka její řešení, nebo naopak schazuje ze stolu snahy Evropské unie migrační vlnu zastavit?
To není proti Evropě. Proti Evropě by bylo, kdybychom se o to nestarali.
Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
V brněnském studiu vítám poslance sociální demokracie a předsedu ústavně právního výboru Jeronýma Tejce. Dobrý den.
Dobrý den.
A do ostravského studia zdraví místopředsedu strany Zelených Michala Berga, který založil web pomocuprchlíkům.cz. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jak hodnotíte postoj Vyšegrádské čtyřky k uprchlíkům? Pane Tejci.
Tak já jsem rád, že především, že toto uskupení začalo fungovat, že se daří více než v minulosti sladit postoje jednotlivých států a myslím si, že se ukazuje, že ta větší komunikace, koordinace bude potřeba pro to, abychom obstáli při hájení zájmů těchto čtyř států v Evropské unii, protože samozřejmě Česká republika s 10 miliony obyvatel sama o sobě nedokáže mít tak silný hlas, jako to dokážeme v případě, že dokážeme zájmy těchto čtyř, případně více zemí v Evropské unii sladit.
Pane Bergu?
Já si myslím, že je potřeba rozlišovat, protože například ten postoj České republiky v podobě premiéra Sobotky a naopak postoj třeba maďarského premiéra Orbána je diametrálně odlišný. To znamená, v tuhle chvíli tam Česká republika hraje výraznou roli v tom, že v tuhle chvíli má za úkol tlumit ty vášně, které se snaží premiér Fico nebo premiér Orbán rozehrávat, takže ta role tam je důležitá, ale nepovažoval bych to, že ten postoj je jednotný.
Co konkrétně, pánové, očekáváte od dnešního mimořádného summitu Vyšegrádské čtyřky, která slaví 25 let od svého založení, pane Tejci?
Tak já myslím, že kromě oslav a konstatování, že spolupráce funguje lépe než v minulosti, bychom se měli zabývat právě imigrační krizi a tam si myslím, že jsou dva základní body, na kterých by se tyto státy mohly shodnout. Zaprvé potvrzení toho, že odmítáme trvalé přerozdělovací mechanismy, tedy kvóty, které by v budoucnu mohly znamenat přesun 10 000, případně 100 000 migrantů do těchto zemí. A to, co je podstatné a s čím přicházíme, je, že chceme chránit hranice Evropské unie a pokud toho nebude schopno Řecko, budeme chtít chránit hranice na severnější hranici suchozemské, tedy ať už v Makedonii, Bulharsku, anebo tedy severní v Maďarsku, nebude-li například Bulharsko ochotno spolupracovat.
Pane Bergu, vy očekáváte něco jiného?
Já očekávám zejména to, že se vyšegrádské země nebudou uchylovat k nějakým samostatným odděleným řešením a že se budou snažit najít postup, jak řešit migrační krizi v souladu s dalšími zeměmi Evropské unie, protože pokud bychom si měli hrát na svém vlastním písečku, tak to bude vést jenom k dalšímu napětí mezi jednotlivými evropskými zeměmi, což v žádném případě není v našem zájmu.
Panové, Luboš Palata v Mladé frontě dnes popsal důvody, proč se podle něj čtyřka dneska sešla. Cituji, schází se v Praze na mimořádném summitu, jehož cílem je Řeky okamžitě odepsat, prohlásit znovu o Aténách, že už dávno měly být vyloučeny ze Schengenu, zahodit ostentativně celou dohodu s Tureckem do koše a s Makedonií a Bulharskem dohodnout stavbu plotu na hranicích s Řeckem. Zatímco tedy podle Palaty celá Evropská unie pracuje na řešení, blíží se k dohodě s Tureckem, dobudovává hotspoty a na to staví mezi Turecko a Řecko lodě. Je to příliš příkré hodnocení dnešního jednání?
Tak to uvidíme po tom jednání. Samozřejmě, jak jsem řekl, premiér Sobotka pořád má zájem udržovat dobré vztahy s Německem, tak se po tom jednání ukáže, jestli pan Palata má pravdu a jestli nás přiblíží spíš k tomu východnímu bloku, anebo nás udrží v západní Evropě.
Slovenský premiér Robert Fico v předvečer pražského summitu prohlásil, že postoj k uprchlíkům Bratislava nemění. Tady jsou jeho slova.
Jednoducho, Slovensko sem nikdy na základe diktátu nenavozí žiadnych migrantov, opakujem, nikdy, pretože títo ľudia sa nevedia normálne integrovať.
Tolik tedy slovenský premiér Robert Fico. Pane Tejci, co říkáte na ten postoj?
Tak já tomu postoji rozumím. Já myslím, že pomáhat je správné, ale ne za cenu vlastního sebezničení. Myslím si, že Evropu není možné považovat za hotel, kde se může ubytovat každý, komu se doma nelíbí. a na náklady hoteliéra, přitom se mnohdy chovat jako ředitel hotelu, nikoli jako host. Myslím si, že musíme rozlišovat, komu je možné pomoci a komu je také správné pomoci, protože řada těch, kteří přichází do Evropy, a bohužel podle mého názoru je to většina, vůbec neutíká před válkou, utíká před chudobou, utíká za lepším životem, a to samozřejmě neznamená, že splňují podmínky pro udělení azylu. Pokud tito lidé se nezastaví v první bezpečné zemi, kterou nepochybně je jak Turecko, Maroko, Alžírsko, případně Itálie, Řecko, a pokračují, přestože to neumožňují po jejich registraci další zákony, do bohatších zemí, pak je evidentní, že nejde jen o ochranu jejich života, ale také cestu za lepším životním stylem. Já jim to samozřejmě nemusím vyčítat, ale to neznamená, že je tady budu vítat a že budu dělat všechno pro to, abychom jim ten pobyt zlegalizovali. Myslím si, že spíše musíme dbát na to, aby Evropa byla schopna hájit své zájmy, zájmy svých občanů, a nikoli dávala přednost hájení zájmu občanů z Blízkého východu nebo Afriky.
Pane Bergu, Evropa není hotel, kde se ubytuje každý, komu se doma nelíbí, nebo si dokonce hned hraje na hoteliéry. Co říkáte na to slova?
Tak já myslím, že to jsou slova, která jsme za poslední půl rok slyšeli už mnohokrát. Já bych ještě okomentoval ten výrok premiéra Fica. On ale tím jasně říká, že nechce pomoct vůbec nikomu. A myslím si, že to je daleko v rozporu s tím jednak, co naše země, nebo všechny evropské země přijali za mezinárodní dohody o pomoci uprchlících a podobně, ale zároveň je to i v rozporu s základními humanistickými hodnotami. Pokud premiér Fico říká, že nechce přijmout byť jediného uprchlíka, tak bych tedy rád věděl, jakým způsobem se jeho země chce podílet na řešení migrační krize. Já žádné konkrétní návrhy, kroky nebo dokonce reálnou pomoc ze strany Slovenska s výjimkou toho, že poslali několik policistů do Maďarska, nevidím, a myslím si, že tohle není konstruktivní přístup.
Pane Tejci.
Tak já myslím, že to, co je důležité udělat, je, že budeme zaprvé chránit hranici Evropské unie, aby do ní nepřicházeli lidé, kteří na azyl vůbec nemají právo a nemohli by na něho ani pomýšlet. To znamená posílit ochranu vnějších hranic Schengenu, protože to bude levnější a efektivnější, než chránit například národní hranice. Nicméně pokud se nepodaří zastavit onen příliv přes Řecko, Itálii, pak podle mého názoru je třeba střežit tu hranici severněji. Druhá věc je, že se musí zrychlit azylové řízení, aby ti, kteří nárok na azyl nemají, aby byli vráceni do zemí původu a byl tím vyslán jasný signál, že Evropa není nafukovací a že platí určitá pravidla, platí mezinárodní závazky. No a nepochybně je třeba pomoct jak v táborech v Turecku, v Libanonu, kde skutečně ty podmínky nejsou pro řadu lidí únosné, a pak to samozřejmě motivuje je zaplatit si rizikovou cestu do Evropy a tím zhoršovat tu situaci. A to, co se musí stát, ale co bohužel není úplně na moci jen tedy České republiky nebo dokonce možná ani Evropské unie, je konec války v Sýrii a hledání společného řešení s Ruskem, protože tady podle mého názoru bez dohody není možné dosáhnout radikální změny, která by ty lidi, kteří dnes by mohli uvažovat o opuštění Sýrie, případně jsou na hranicích sousedních států, bez té změny bezpečnostní situace samozřejmě budou buď ve uvozovkách vzduchoprázdnu, anebo se vydají na cestu do Evropy.
Posloucháte diskusi Jeronýma Tejce z ČSSD a Michala Berga ze strany Zelených. Pánové, proč u toho jednání není Řecko? Nevyžadovala by to situace, pane Bergu?
Já si myslím, že by to velmi vyžadovala, protože pokud Česká republika a další vyšegrádské země se staví za Makedonii a budou v tom chtít stavět plot a bezpečnostní opatření, tak tím zároveň také říkají, že necháváme všechno na Řecku. Už po druhé během jednoho roku, jedna to byla ta finanční krize a nyní je to migrační krize. A zároveň tím říkáme, že z Řecka se má stát jeden velký uprchlický tábor. Já si myslím, že tohle není úplně řešení, a zároveň si myslím, že bychom tedy měli Řecku pomoci za každého policistu, kterého pošleme do Makedonie a do Slovinska a do dalších zemí, bychom měli poslat jak úředníky, které by dokázali zvládnout tu situaci v Řecku, tak humanitární pomoc, protože ať chceme nebo ne, tak z Řecka se bude dostávat velký uprchlický tábor. A pokud na to necháme jenom to Řecko, tak to samozřejmě nebude ku prospěchu jak těm migrantům, ale zároveň to nebude ku prospěchu ani Řekům. A to si myslím, že není úplně způsob spolupráce, na které by sebou měly evropské země mezi sebou spolupracovat.
A má tedy podle vás pravdu řecký ministr zahraničí Nikos Kocias, který si stěžuje, že Vyšegrádská čtyřka chce jednat, cituji, o nás bez nás, zrovna vy Češi, kteří jste zažili Mnichov?
No, to bez pochyby, mám pravdu.
Pane Tejci.
Tak já jsem zaznamenal dnes v médiích informaci, že snad řecký premiér se neúčastní z časových důvodů. Ale
ano, to bylo takové moc, oficiální prohlášení nakonec. Ano.
Jak moc je to diplomatická mluva, či nikoliv. Určitě Řecko by si zasloužilo to, aby bylo zapojeno více do řešení toho konfliktu. Na druhé straně tady řeší své problémy země V4, ty se snaží navázat spolupráci s těmi, s kterými dlouhodobě na ochraně hranic spolupracují, to znamená zejména s Makedonií, případně Bulharskem, takže v tomto smyslu na tom nevidím nic tak škodlivého. Řecko tu situaci objektivně nezvládá registraci uprchlíků. Myslím si, že nelze obviňovat z té eskalace země Evropské unie, zejména Českou republiku nebo země Vyšegrádské čtyřky. My jsme nespůsobili ani finanční krizi v Řecku, nespůsobili jsme ani uprchlickou krizi. Myslím si, že celou dobu Česká republika se snažila hájit vyvážený postoj vůči Řecku. Na druhé straně, pokud Řecko nefunguje a je to evidentní, že hranice ani registrace uprchlíků není zabezpečena, pak je logické, že se hledá další řešení a nemyslím si, že by se Řecko mělo na základě toho ať už izolovat anebo nějakým způsobem urážet.
A mělo by Řecko zůstat součástí Schengenu podle vás?
To je už složitější otázka. Já samozřejmě chápu, že každý stát, který by byl vyřazen ze Schengenu, jej to velmi silně postihne, zejména ekonomicky. Řecko samozřejmě je státem, který do značné míry staví ekonomiku na turistice, takže by je to velmi poškodilo. Já bych to Řecku samozřejmě nepřál. Na druhé straně, pokud se ukáže, že schengenská hranice v Řecku nefunguje, pak není asi jiné řešení, než to, aby Řecko Schengen opustilo.
Pane Bergu, jste vůči Řecku stejně kritický. A co vy si myslíte o tom, zda by mělo zůstat součástí Schengenu?
Já myslím, že pan Tejc řekl jednu důležitou věc. Řekl, že středoevropské země si řeší svůj vlastní problém, ale to není pravda. My řešíme celoevropský problém a pokud ten problém budeme nechávat na řešení někomu dalšímu a nebudeme se na něm aktivně podílet, tak to, že Řecko něco nezvládá, se bude jenom prohlubovat. Takže já si myslím, že my musíme naopak se snažit spolupracovat a najít způsoby, jak my dokážeme pomoci i Řecku. A myslím si, že vyloučení Řecka z Schengenu by právě tím způsobem nebylo.
Já bych možná jenom zareagoval na to, já jsem pro to hledat evropské řešení. Na druhé straně my nemůžeme řešit problémy, které způsobily země na západě bez toho, aniž by oni přijali také svou a daleko větší odpovědnost. Stačí připomenout zrušení zbrojního embarga do Sýrie a bombardování Libie, Velká Británie, Francie, Itálie. Stačí se podívat na to, jak politici na západ od nás zavírali oči před radikalizací islámu, před gety, jak bagatelizovali bezpečnostní důsledky migrační krize, dali přednost té vítací politice před nějakou politikou reálnou, kterou jsme tady prosazovali my. My jsme před vývojem, který teď nastává, jako země V4 varovali, oni neposlouchali a já se přiznám, že nevidím mnoho důvodů, proč bychom se teď třeba kvótami měli právě podílet na řešení krize.
Chci na to teď právě zeptat, jak vy tedy, pane Tejci, hodnotíte plán Angely Merkelové, aby Evropská unie každý rok vyzvedla z Turecka 200 až 300 tisíc běženců a ty by byly rozděleny mezi evropské země. A samozřejmě při zohledňování jejich velikosti a hospodářské výkonnosti.
Já to považuji za naprosto nepřijatelné. Já myslím, že pokud by tento plán začal fungovat, tak by znamenal jasný signál do všech zemí v Africe, Blízkém východě, že Evropa otevřela svou náruč a nebude potřeba ani podstupovat žádné složité mechanismy. Stačí přijet do Turecka či někam jinam, kde budou tato centra a ti lidé budou převáženi na náklady evropských daní daňových poplatníků do Evropy a tady budou zabezpečení. Myslím si, že by to byl
vlastně
velmi špatný
signál. Co slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák, co na to říkáte vy, pane Bergere?
Já jenom bych řekl, že ještě k té předchozí otázce, Česká republika se samozřejmě na tom taky podílela jednak svým vývozem zbraní do oblasti Blízkého východu a samozřejmě Česká republika byla také součástí té koalice, která napadla Irák v roce 2003, takže ten Irák samozřejmě rozvrácený potom umožnil vznik Islámského státu a dalších problémů na Blízkém východě. To znamená, říkat si, že my jsme nějakým způsobem na tom neměli žádný podíl, je úplně irrelevantní. K těm kvotám to je samozřejmě zástupný problém, kterému jak Evropská unie, tak jednotlivé země věnovaly poslední půl rok neuvěřitelné množství energie, kdyby se to množství energie, které se věnovalo diskuzi o kvotám, věnovalo jiným věcem, tak by to bylo mnohem přínosnější.
Nicméně strana zelených je pro tu variantu Angely Merkelové?
My už dlouhodobě, a to nejenom strana zelených, ale zelení v Evropě obecně, jsme proto, aby byly umožněny žádosti o azyl v jednotlivých zemích okolo Sýrie, to znamená v Turecku, Libanonu, Jordánsku, protože by to znamenalo jednak to, že by opravdu ta pomoc byla poskytnuta těm, kteří to potřebují nejvíce. A zároveň by to bylo mnohem více pod kontrolou, což je věc, po které volá celá Evropa. A zároveň by, což je podle mě asi nejdůležitější, by došlo k výraznému snížení množství úmrtí ve Středozemním moři. To znamená, že tam nejde primárně o ty množství, kdo se bude kam přemysťovat, ale jde o to vytvořit možnost požádat o azyl i pro ty, kteří nemají šanci se dostat přes to moře nebo kteří nechtějí riskovat svůj život. Takže já si myslím, že tohle je jak humanitární řešení, tak je to řešení, které umožní zlepšit tu bezpečnostní situaci.
Pane Tejci, nebyla by v tom jistá spravedlnost, že by se země podílely podle toho, jak jsou velké a jak jsou jejich ekonomiky výkonné?
No rozhodně nebyla. Já myslím, že do značné míry ty západní země jsou dnes obětí vlastní zahraniční azylové sociální politiky a nesou také některé z nich důsledky své koloniální minulosti a nemyslím si, že bychom se my na těchto jejich chybách měli podílet. To, co je důležité, je, abychom zastavili onen proud a ne, abychom zrychlovali ještě proudění dalších lidí do Evropy. Dnes jenom v Sýrii, respektive lidí ze Sýrie, je v okolí Sýrie asi 4 miliony uprchlíků, 7 milionů dalších je svým způsobem zajatci uvnitř Sýrie. Já si nedovedu představit, že jenom ze Sýrie vezme Evropa 10-11 milionů lidí. Myslím si, že to
je na ta varianta mluví o 200 až 300 tisících běženců. To
tak
je podle vás
dlouho jsme byli ubezpečováni, že do Evropy nebudou proudit miliony lidí. Teď
takže
podle odhadu,
jak
jsem měl možnost...
Takže by se té variantě ani nevěřil vlastně.
No, já bych těm číslům rozhodně nevěřil, ani 100, ani 200, ani 300 tisíc, jestliže teď očekáváme každý rok zhruba 1 milion migrantů, kteří se pokusí do Evropy dostat, pak nepochybně ta čísla podle mého názoru se nezakládají na pravdě.
Pane Bergu, dokázala by Evropa zůstat u těchto čísel?
Já si myslím, že samozřejmě při množství obyvatel a při ekonomické síle Evropy by dokázala zůstat a zároveň já si myslím, že ta hra s těmi čísly je trochu zavádějící, protože samozřejmě pokud nabídnete těm lidem, kteří opravdu tu pomoc potřebují, tu možnost legálně a bezpečně se do Evropy dostat, pokud dostanou ten azyl, tak samozřejmě to výrazně sníží ten tlak těch ostatních, kteří ten nárok na ten azyl a na tu ochranu nemají. To znamená, že potom ano, samozřejmě bude možné nastavit větší bezpečnostní opatření na to, aby se sem prostřednictvím pašeráků nedostávali ti, kteří ten nárok na tu ochranu nemají. To znamená, že ty věci spolu souvisí. Nejde na jednu stranu stavět ploty a na druhou stranu říkat Turecku, Jordánsku a Libanonu, postarejte se o ty uprchlíky sami. Myslím si, že ty věci spolu souvisí a pokud nebudeme dělat jednu věc, tak nemá smysl dělat ani tu druhou, protože stejně to nakonec nic neřeší. Ukazuje se, že i v Maďarsku, kde postavili plot na jižní hranici a na nějakou dobu to znamenalo zastavení toho příchodu migrantů, tak v posledních týdnech se opět objevují noví migranti v Maďarsku díky tomu, že prostě pašeráci našli nové cesty, jak tento plot obejít, jakým způsobem se tam dostat. Takže myslím, že tím, že trošku podceňujeme tu energii, která v té migrační vlně je a my ji musíme stahovat i jinde, nejenom těmi bezpečnostními opatřeními.
Posloucháte diskusi Jeronýma Tejce z ČSSD a Michala Berga ze strany Zelených. Jaké by byly, panové, důsledky té vyšegrádské varianty, tedy ve chvíli by byly posíleny hranice mezi Bulharskem, Makedonií a Řeckem? Pane Tejci.
Já myslím, že by to byl jasný signál, že Evropa funguje jako stát, který je schopen chránit své území, že protože stát, který nedokáže vykonávat moc na svém území nebo nedokáže ochránit své hranice, přestává být funkčním státem, a v tomto smyslu by to byl jasný signál, že se prostě nevyplatí prodávat majetek, že se nevyplatí odcházet z uprchlických táborů a mířit na cestu do Evropy, protože se prostě přes tu hranici, pokud nesplňujete požadavky, nedostanete. A myslím si, že by to byl správný signál, který by mohl snížit počty těch, kteří do Evropy budou chtít přicházet, na rozdíl od toho modelu, o kterém jsme se bavili před chvílí, který by spíše podle mého názoru povzbudil bez ohledu na to, odkud ti lidé jsou, k dalšímu postupu.
Pane Bergu, vám by vadilo uzavření balkánské cesty uprchlíků do Evropy?
To uzavření balkánské cesty není úplně správný výraz, protože jedna věc je makedonská a bulharská hranice, ale stále tam máme ještě Albánii, takže dřív nebo později by se ty pašeráckské trasy přesunuly směrem přes Albánii, což je země, která je ještě chudší. Pak tam máme Bosnu a další země. To znamená, myslím si, že v tohleto směru to opět bude znamenat pouze prohloubení toho problému, nikoli v jeho řešení. Byť samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba hledat způsoby, jakým je potřeba ten tlak na tu migraci snižovat.
A obáváte se stejně jako Angela Merkelová, že by desítky tisíc běženců uvízly v Řecku, kde by nastal potom obrovský chaos?
No to už jsem říkal, že by se Řecko stal velký uprchlický tábor, to je samozřejmě jasné.
Pane Tejci.
No. Je to samozřejmě možné, na druhé straně o to více musí Evropa a Řecko usilovat o návratovou politiku. Já myslím, že nelze se spokojit s tím, že někdo přijde bez splnění podmínek žádat o azyl a následně řekne, já jsem v problémech, postarejte se o mě, tady se nedá žít, vyzvedněte mě a nejlépe na náklady tedy jiné země nebo někoho jiného mě přivezte do bohatšího státu, jako je Německo nebo Švédsko. Tak to prostě podle mého názoru fungovat nesmí, a pokud Evropa nedá jasně najevo, že není otevřená všem, kteří nesplňují podmínky, pak samozřejmě se ta situace bude zhoršovat a bude se zhoršovat bohužel i v té oblasti humanitární. My musíme pomoct Řecku, musíme pomoct Turecku, musíme pomoct Jordánsku, konec konců Česká republika to činí a pomáháme samozřejmě nejen z humanitárních důvodů, ale v uvozovkách z čistě sobeckých, protože pokud ti lidé budou mít důstojnější podmínky k životu, budou schopni alespoň přežít v tom uprchlickém táboře, pak nebudou riskovat a nebudou odcházet do Evropy.
Pomáháme dostatečně?
No samozřejmě nepomáháme dostatečně, a to nejenom Česká republika, ale většina západních zemí. Když se podíváte na jednotlivé přísliby jednotlivých zemí v tom, jakým způsobem by se měli podílet na té humanitární pomoci, tak zdaleka to nedostačuje. V loňském roce dokonce meziročně ta pomoc klesla, až teprve v posledních měsících. Například Česká republika zase přidala něco, ale ono se jasně ukazuje, že ta pomoc na Blízkém východě je samozřejmě mnohem efektivnější. S tím souhlasím, že je potřeba pomáhat v tom místě, ale to neznamená, že s tím si vlastně všechno vyřešíme a nemusíme se podílet na tom řešení i jinde, protože se ukazuje, že těch peněz je stále málo a není to jen otázka peněz, je to otázka toho, že uprchlíci v Turecku nemohou pracovat, nemohou pořádně posílat děti do školy, protože tam prostě školy v arabštině nejsou. Takže si myslím, že se opravdu nejedná pouze o to, že budeme někam posílat nějaké peníze, ale musíme se podílet i na nějakých dalších řešeních, včetně diplomatických.
Pane Tejci.
Je to určitě pravda. Asi každý z nás si dokáže představit situaci, pokud bychom byli s rodinou v uprchlickém táboře, tak určitě to, co nás bude trápit nejvíc, je budoucnost našich dětí a po dvou, po třech letech samozřejmě už ochabuje nějaká naděje, takže je potřeba tu naději dát, je potřeba dát naději, že se změní situace v Sýrii, že se těm dětem dostane vzdělání právě v tom místě, a myslím si, že, jak už bylo řečeno, je to samozřejmě efektivnější a levnější, než investovat do integrace tady, investovat do bezpečnostních opatření a sociálních opatření, pokud by ti lidé přišli do Evropy.
Panové, hrozí konec Schengenu? Je ve hře tato varianta, pane Tejci?
No určitě hrozí. Do značné míry ten Schengen už dnes je ochromen. Pokud by se to stalo, tak je to samozřejmě velká ztráta pro evropskou integraci, protože...
Já se zeptám ještě jinak. Schengen... Jsme vůbec schopni Schengen udržet?
Já myslím, že jsme schopni ho udržet, ale bude záviset nejen na zemích Visegrádské čtyřky. Ve chvíli, kdyby například byly zavedeny povinné kvóty, proti kterým teď vystupujeme jako V4, tak pak samozřejmě budou-li zavedeny, to znamená, že budou rozmístění migranti po státech Evropské unie a ti samozřejmě na místě nezůstanou. Ti se rozhodnou přijít zpátky do Německa, do Švédska, tam, kde ten systém je pro ně výhodnější, a pokud budeš fungovat Schengen, tak samozřejmě tu možnost mít nebudou. Takže já se obávám, že zavedení kvót by bylo jen předvěstí právě zrušení Schengenu, kterého bychom nedosáhli my, ale dosáhli by ho právě ty bohatší země, které by chtěly zabránit opětovnému příchodu těchto lidí. Takže pro nás by to byla katastrofa ve dvou ohledech. Jednak s integrací těch lidí tady, které bychom samozřejmě museli zabezpečit, což by rozhodně nebylo levné a já se toho velmi obávám. A druhá věc, velmi podstatná, že bychom velmi poškodili naše podniky, které vyváží do zahraničí, především do Německa.
Pane Bergu, co vy říkáte na tuto katastrofickou vizi Jeronýma Tejce?
Já si myslím, že pokud je Schengen v ohrožení, tak je v ohrožení v tu chvíli, když z něho vypadne první země. A diskutuje se tedy o tom, zda to bude Řecko. A já si myslím, že my musíme udělat všechno pro to, aby byť jediná země z toho Schengenu neodešla, protože pak samozřejmě bude mnohem náchylnější k tomu se rozpadnout úplně. Takže myslím, že ta role je velmi důležitá v tom, aby země V4 nedělaly jakékoliv kroky, které by vedly k tomu, že by Řecko Schengen opustilo. Pak je ta naše role důležitá a myslím, že i my můžeme přispět k tomu, že se Schengen nerozpadne.
Panové, poslední věc. Milan Níč ze Slovenského institutu CEPI říká, že pryč jsou doby, kdy třeba rakouští politici mluvili o Vyšegrádu s respektem. Cituji, dnes je Vyšegrád spíše nadávka. Každý máte krátkou větu na závěr. Pane Tejci.
Já myslím, že Vyšegrád není nadávka. Vyšegrád se snaží hájit zájmy těchto čtyř zemí a pokud se to někomu nelíbí, není to problém náš, ale těch ostatních.
Pane Bergu.
Tak Vyšegrád je pěkné místo v Maďarsku, ale zároveň si myslím, že záleží na tom, záleží hlavně na nás a na těch jednotlivých zemích, jak bude Vyšegrád vnímán na jejich konkrétních krocích a politikách.
A je to podle vás zatím nadávka nebo není? V tuto chvíli?
V tuto chvíli určitě ne.
Pánové, půl hodina dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas na diskusi. Poslanec sociální demokracie Jeroným Tejc, díky, nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
A místo předseda strany Zelených Michal Berg, i vám díky, nashledanou.
Pěkný den přeju.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.